Рәсүлләрнең эшләре. 19-нчы бүлек. Паул Эфестә. Аполлос Коринтта вакытта илнең таулы урыннары аша үтеп Паул Эфескә килде. Анда бер ничә шәкертне очратты. Сез иманга килгәндә изге рухны кабул иттегезме дип сорады ул алардан. Изге рух хакында безнең ишеткәнебез дә юк диделәр аңа. Сез нинди шундыру йоласын үтәдегез соң? Яхья кылган шумдырылуны дип җавап бирделәр шәкертләр. Яхья кылган шумдырылу гынахларыннан тәүбә итүче кешеләр өчен иде. Ул кешеләрне үзеннән соң килүчегә, ягъни Гайсәгә иман китерергә өндәде диде аларга Паул. Моны ишеткәч, алар Хәким Гайса исеме белән суга шумдырылдылар. Шунда Паул алар өстенә кулларын куйды да шәкертләргә изге рух инде, һәм алар таныш булмаган телләрдә сөйли һәм пәйгамбәрлек итә башладылар. Анда 12ләп кеше бар иде. Паул 3 ай буе гыйбадәтханәгә йөрөп әңгәмәләр ҡорҙо. Кешеләргә Аллаһы патшалығы турында тәвәккәллек белән һәм ышандырырлыҡ итеп сөйләде. Әммә ҡайберәүләр, усалланып һәм иман китерергә теләмичә жыйылған халыҡ алдында Хәким Ғәйсәнең юлын яманладылар. Шуңа күрә Паул алардан китте һәм шәкертләрне үзе белән алып, Туран атлы берәүнең дәресләр уза торган бер зур бүлмәсендә һәр көн әңгәмәләр ҡырып ултырды. 2 йыл буйы шулай дәвам итте. Шунлыҡтан Асия өлкәсендә йәшәүчеләрнең һәммәсе, яһүдиләр дә, яһүди булмағаннар да Роббы сүзен ишеттеләр. Әсез кемнәр? Аллаһы Паулның ҡуллары белән ис китәрлек ҡөдрәтле эшләр ҡылды. Хәтта элек Паулның тәненә тейеп алған ҡул яулыҡларны, билбауларны ауырулар өстенә салдылар, һәм шуннан соң ауырулар сауыҡты, алардан яуыз рухлар шыҡты. Ҡайбер ырымшы илгизәр яһүдиләр дә, жинлеләрдән яуыз рухларны ҡыуып шығарырға теләп, мин сезгә Паул вәғәзләгән Ғәйсә вәҡәләте белән бойороҡ бирәм дип Хәким Ғәйсәнең исемен ҡулланырға тырыштылар. Яһүдиләрнең Эскеве атлы бер баш руханийының 7 уғылы да шулай эшләде. Әммә яуыз рух, Ғәйсәне беләм, Паул да миңа таныш, ә сез кемнәр дип җавап бирде. Шунда яуыз рухлы кеше аларга ташланды һәм аларны шундый итеп кыйнады ки, тегеләр ул йорттан киемнәре йыртылган, яраланган хәлдә чыгып качтылар. Бу вакыйга Эфестә яшәүче барлык яһүдиләргә һәм башка халык кешеләренә мәгълүм булды. Бар кешеләр куркуга төште, һәм Хәким Ғәйсәнең исеме тагын да ныграк ихтирам ителә башлады. Иманға килгәннәрнең күпшелеге үзләре кылган начар эшләрне танып, сөйләп бирделәр. Әсихиршелек белән шөгыльләнүчеләрнең күбесе үзләренең китапларын җыеп, аларны бар кеше алдында яндырды. Яндырылган китапларның бәясен исәпләделәр. Бөтенесе 50 мең көмеш тәңкә чыкты. Роббы сүзе менә шундый көч белән таралды һәм ныгыды. Эфестә шуалыш. Шушы вакыйгалардан соң Паул Македония һәм Ахая җирләре аша Иерусалимгә барырга булды. Иерусалимнән соң мин Римга барып күрергә тиешмен, диде Паул. Ике ярдәмчесе, Тимутей белән Эрастыны Македонияга җибәреп, үзе бераз вакытка Асия өлкәсендә калды. Шул көннәрдә Хәким Ғәйса юлына каршы зур шуалыш булды. Эфестә Димитер атлы бер көмешче бар иде. Ул греклар алиһәсе Артемиданың изге йортының көмеш сүрәтен ясый. Шушы эш белән һөнәрчеләргә шактый күп табыш алырға ярдәм итә иде. Ул көмешчеләрне һәм башка шундый һөнәрчеләрне бергә җиде. Дуслар, сез беләсез, безнең мул тормышыбыз шушы кәсепкә бәйләнгән, диде ул. Хәлбуки, сез күрәсез һәм иштәсез, шушы Паул кеше кулы белән ясалған нәрсәләр илаһлар түгел дип сөйләп, Эфестә генә түгел, ә бөтен Асия өлкәсендә диярлек күп кешеләрне инандырды һәм юлдан яздырды. Бу исә кәсебебез өчен генә куркыныч түгел, бөек алиһә Артемиданың изге йортының да әһәмиәте бетәр, бөтен Асия өлкәсе һәм бөтен дөнья табына торган алиһә үзенең бөйөклегеннән мәхрүм ителер. Шушы сүзләрне ишеткәч, һөнәрчеләрнең ачуы кабарды. Эфеслеләрнең Артемидасы бөйөк дип кычкыра башладылар алар. Бөтен шәһәрдә шуалыш башланды. Паулның юлдашлары Македониялы Гей һәм Аристархны тотып алып, барысы бергә тамаша урынына ымтылдылар. Паул халык төркем алдына чыгырга теләгән иде, ләкин шәкертләр аны җибәрмәделәр. Шулай ук Паулның дуслары булган Осиэль кәсенең кайбер башлыклары да кешеләр артыннан хәбәр җибәреп, аның тамаша урынында күренмәвен үтенделәр. Халык җыелган урында берәүләр бер нәрсә, икенчеләр башка нәрсә кычкырды. Җыелышта тәртипсезлек хөкем сөрде. Андагыларның күбесе ни өчен җыелганнарын да белмиләр иде. Кайберәүләр Искәндәр исемле бер кешене гаепле дип уйладылар, чөнки яһудиләр аны халык алдына чыгарга мәҗбүр иттеләр. Искәндәр халыкка сөйләргә теләп, кулы белән ишарә ясады. Аның яһуди икәнлеген белеп алгач, һәммәсе бер тавыштан Эфеслеләрнең Артемидасы бөек дип кычкыра башладылар. Алар 2 сәгать буе диярлек шулай кычкырып тордылар. Ниһайәт, шәһәр сәркәтибе халыкны тынычландырып, Эфеслеләр, бөек алиһә Артемиданың изге йортын һәм күктән төшкән изге ташны саклаучы шәһәр Эфес икәнен кем генә белми, диде. Моның шулай икәнлеге бәхәссез икән, сез тыныч булырга һәм дуамал эш итмәскә тиеш. Сез тотып китергән бу кешеләр Артемиданың изге йортын да таламаган, сезнең алихәгезне дә хурламаган. Димитрның һәм аның белән булган башка һөнәрчеләрнең кемгә дә булса дәгъвасы бар икән, моның өчен мәхкәмәләр һәм өлкә башлыклары бар. Шунда барып, бер-берсенә шикаят белдерсеннәр. Әгәр тагын сорауларыгыз бар икән, сез аларны кануни халык җыелышында күтәрә аласыз. Бүгенге вакыйга аркасында безнең фетнә куптаруда гаепләнү куркынычыбыз бар. Ә бит мондый шуалышны акларлык һичбер дәлилебез юк. Шундый сүзләр әйтеп, шәһәр сәркәтебе җыелышны таратты.